Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ovog sunčanog 12. oktobarskog jutra želi vam Ranko Stojilović. Baš na današnji dan, tamo negdje u smiraj 19. veka, bilo je to 1887. Nikola Tesla, suštinski tvorac ovog medija o kojem govorimo i kojem je posvećena emisija Nevidljivi ljudi, prijavio je svoj prvi patent u oblasti polifaznog sistema prenosa električne energije. Taj datum obeležava se kao dan pronalazača Srbije. Zato ćemo mi u današnjoj kutiji za pamćenje emitovati odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa našim poznatim naučnikom, univerzitetskim profesorom i doktorom tehničkih nauka Rajkom Tomovićem. Inače, jedan od naših najvećih robotičara, tvorac elektronske šake, antropomorfne veštačke šake, prve u svetu i prve automatizovane fabrike u Jugoslaviji, kao i prvog srpskog kompjutera. Govorio je u emisiji Gost drugog programa još 75. godine. A danas je i Dan radija evropskih kultura. Ustanovljen je 2003. godine i nekako je u senci onog svetskog dana radija pod pokroviteljstvom UNESCO, kao i manifestacije Evropski radio dani. Međutim, kako je Radio Beograd i tekako ukorenjen u porodicu evropske radiofonije, u Evropsku radiodifuznu uniju, rešili smo da emisiju započnemo jednom zvučnom čestitkom. Graham Dixon, direktor Evropske radiodifuzne unije, poslao nam je svoju audio čestitku za Dan Radio Beograda. Pa da je čujemo. 95 godina je dug period, vrlo impresivan, i vi ste tih 95 godina proveli u centru svoje zajednice, informišući, obrazujući, pa i zabavljajući svoje slušalce. I to je fantastičan uspeh. Vi takođe pripadate i drugoj zajednici, zajednici Evropske radiodifuzne unije. Ona okuplja članove iz čak 56 zemalja. To je zajednica koja združenim snagama posvećeno radi na poboljšanju i osnaživanju javnih medija. Dakle, 95 godina. Ali zapravo je odgovornost za narednih 95 godina veća nego ikad do sada. U svetu lažnih vesti, u svetu gde ne možemo da verujemo pričama na društvenim mrežama i ne znamo ko pokušava da nam proda kakve mitove i spletke, naš rad u javnom servisu je od izuzetne važnosti. Želim vam sve najbolje u narednih 95 godina. Eto, to je bio Graham Dixon, a znate već, za Dan Radio Beograda zaslužnim pojedincima uručene su i nagrade Zlatni mikrofon, priznanja koje Radio Beograd dodeljuje za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Laureat ovog značajnog, najznačajnijeg priznanja naše kuće je i moja današnja gošća Dragana Kovačević. Dragana, dobro jutro, dobrodošla.
Dobro jutro svima.
Dragana je danas prepoznatljiva našim slušalcima pre svega po autorskoj emisiji Čitač i kao urednica onog dela programa koji prati svetsku scenu i susedne kulture, ali za Draganom je veliki pređeni put od emisije Delometar svojevremeno, ali ono što je, čini se, konstanta, to je posvećenost i lojalnost drugom programu Radio Beograda. Vaša karijera je u stvari nekako počela i traje na drugom programu.
Da, tačno, nisam menjala svoje radno mesto. Znači, Radio Beograd 2 je uvek bio, prvo sam bila saradnik 3 godine, onda primljena na određeno vreme, pa onda za stalno, znači 37 godina vernosti drugom programu.
I šta je za sve to vreme mnogo emisija koje ste radili? Ja sam pomenuo tu emisiju recimo Delometar, koja je,
to je
emisija udruženog
rada. Radila. Ja sam i primljena na radno mesto u Delometar, to je te udružene radio stanice Srbije. Menjala sam jednu koleginicu koja je otišla na porodiljsko i tako sam u stvari stupila u radni odnos. A pre toga su bile omladinske emisije poput Putokaza i bila još jedna koja je vrlo brzo prešla u Putokaz. To je bila redakcija koju su učinjeli sada, nažalost mnogi nisu živi, mladi novinari, niko od nas još nije imao neko iskustvo veliko, smo došli u tu emisiju omladinsku da se kalimo. Kasnije su mnogi otišli u Betu, u Tanjug, u Dnevnik Novosadski, ali su bili prvi saradnici Radio Beograd. Jedino sam ja, eto, sticam okolnosti, ostala ovdje i dalje.
Interesantno je to da ste bili reporter tu negde pri početku svoje karijere u ovoj kultnoj emisiji drugog programa Zeleni megahertz. Kako pamtite to iskustvo?
Jako lepa emisija i ona se dugo pripremala, svake subote išla, ali smo dugo pripremali ta reporterska javljanja. Bilo ih je bogmeno 4-5 u toku tog dvosatnog, trosatnog programa, već sam je zaboravila trajanje, i sve vreme naravno Radio Zagreb na vezi. Ja sam radila kad je bio Jovana Režina, voditelj i glavni urednik, i to smo fino, u to vreme naravno nije bilo ni mobilni telefona, ni ne znam, nekih mesta posljednje zemlje, nego je telefon bio fiksni u kolima, fiksni, mislim, sa klasičnom slušalicom.
Da, da.
Tako da niste mogli mnogo se udaljiti od kola, znači morali ste tu negde blizu da stojite ili da vam sagovornik na kraju čak i uđe u kola. I tako smo se javljali sa zanimljivih događaja. Pratili smo šta je interesantno tog dana ili te nedelje i onda smo odlazili, imali tako zanimljive sagovornike, a ostala je tako posle neka šala koju sam ja slučajno rekla, pa su posle iz Radio Zagreba stalno koristili tu moju rečenicu, pošto je bio zagađen vazduh u Beogradu tih dana, i pita koleginica kako je to, pa ja kažem danas se lakše diša, to je bilo u stvari bronhibom,
da, da, reklama na neki način,
to se njima vjerojatno svidalo i onda su stalno to ponavljali, da mi je bilo kao neki tako smešan deo anegdota, ali njima naravno prijatno.
Vi ste radili i veliki broj dokumentarnih emisija sa tih značajnih događaja, na neke od njih ste išli u stvari za potrebe drugih emisija, ali su se rađale dokumentarne emisije. Bilo je to vreme previranja raznih skupova, reagovanja ljudi na ulicama i tako. Kako pamtite odlaske na takve manifestacije?
Pa bilo je jako burno, to je previranje, to je u stvari pred raspad Jugoslavije, sve to krenulo i pobune radnika. Prvi izlazak radnika na ulice koji je kao zvanično u ovo novije vreme registrovan, to je izlazak radnika Zmaja. Nama je neko javio da su oni krenuli peške, znači daleko tamo iz Zemuna, i da krenemo mi njima u susret. Mi smo negde kolima stigli i onda smo sve vreme hodali, ja i bilo je tu kolega naravno tada iz druge redakcije, iz studija B i već ne znam ko sve nije radio, i kamere su bile tu, televizije, i mi smo hodali, snimali u hodu radnike, oni su došli tu opet ispred skupštine, pa onda sve ta atmosfera uzavrela je bila, dobro, došlo je do nekog kompromisa, oni su se vratili nazad na posao, pa su dolazili radnici Velike Kladuše, pa je u Novom Sadu prvi dolazak ljudi sa Kosova koji su se žalili na položaj svoj. Tada je bila prvi put upotreba sile, jer oni su izlazili iz voza, policija ih je tukla, pa padali su po onim šinama na stanici u Novom Sadu, a ja sam išla sve uz kolegu Tomu Peterneka, koji je bio iskusni, da kažemo, vuk za takve stvari, i on je samo rekao, samo ti idu uz mene, neće ti ništa biti.
Da.
Tako da je to bilo onako uzbudljivo, bog me, ali i prijatno iskustvo.
Da, sećam se u toj emisiji onako i taj, onaj počinje u stvari dolaskom voza na stanicu, dakle čuje se voz i uvodi na neki način atmosferu. Mi sada nećemo čuti tu, nego ovu drugu pomenutu o radnicima iz Velike Kladuše koji su došli na protest u Beograd. Dakle, Agrokomerc 1988. dokumentarni zapis Dragane Kovačević.
Nekako u isto vreme dok je Centralni komitet Saveza komunista Srbije završavao sa radom, grad se budio i ljudi žurili na posao, na trg Maksa Engelsa u Beograd stigli su radnici Agrokomerce iz Velike Kladuše da izraze svoje nezadovoljstvo zbog malih plata i teškog života ljudima iz našeg najvišeg rukovodstva.
Kad sam četvora djece, treba djeci kupiti knjige. 8 miliona sam dužna, za 4 ne mogu da kupim djeci knjige. Kako da ih hranim? A vukla sam teret vreće, ostala sam bez zdravlja. Ložile se vatre u preradi kad smo vukli vreće. Ja sam dolazla kući kao dimničar, a zaključani dvoje, troje djece. Čekala sam kad ću i naći mrtvi pečeni. Čekala sam da se izgradi Agrokomer da moje djete sutra imađa rad. A šta danas mi dočekašmo? Da upropastimo ono što smo mi svoje zdravlje dali. Ne možemo ići.
Mi smo drugovi ugradili dio sebe u taj Agrokomerc. Ne branimo nikakve lopovluke koji se radili Agrokomercu i nek svak odgovara za svoj dio odgovornosti.
Čije su vikendice? Hoćemo da se, tražimo da se prozovu kladuški funkcioneri koji imaju vikendice na moru.
A gdje su danas ti direktori, molim vas? Danas su oni postali prinudni upravnici, čast izuzetcima, neki nisu. Ja bi za ovog prinudnog upravnika prerade dao svoj život. Jer jedini su on, koliko ja vidim, bori ovaj za radnike. Gdje su ostali, popili su gore, zađeli, ne čuju se za njih nikako. Živjela radnička klasa Jugoslavije!
Bio je to jedan odlomak iz dokumentarne reportaže o protestu radnika Agrokomerca 1988. Moje gošće Dragane Kovačević, dobitnice Zlatnog mikrofona Radio Beograda ove godine. Dragana, koja je najupečatljivija emisija koju ste radili?
Mislite dokumentarna ili...
Ne dokumentarna, mislim ukupno na programu od ovih redovnih emisija.
Pa to ja samo pominjem, kada nešto pitaju, mnogo ih je bilo, možda i 15-ak, ali niko kao ja bila nekako posebna. Tanja Nikolovska, tada sada Milekić, i ja smo radili tu emisiju, ona je bila urednica emisije, idejni tvorac znači emisije, i smislila je tako da budu pametni, kako kažemo, mladi ljudi koji tad su bili svi studenti, ali su imali šta da kažu, i onda smo ih podelili prema nekim sektorima kako su studirali. Naprimjer, Petar Injatović je puštao muziku, Snežana Golubović nešto kasnije, onda Dinko Tuca, koji će bio filmski kritičar, pratio je film, Aleksandar D. Kostić takođe film, Dragan Jeličić kasnije bio urednik filmski program u mnogim televizijama, takođe film, ali tu je bilo i više tih, da kažemo, raznih podkultura koje su oni pratili, ne samo naravno film. Lokner, Saša Lokner, Dragan Ambrozić, rok kritičar, svako je imao svoje neko parče ili deo u emisiji kojim se bavio, znači aktuelnim trenutkom u oblasti koju radi. Imali smo i priču o kompjuterima koji su se tek pojavili, znači Drago Inđić, tada student elektrotehničkog fakulteta, jedan od najboljih studenta, završio karijeru sad i u Americi. On nam je pričao o tim novotarijama koje stižu, kompjuteri, šta se u svetu tehnologije dešava, to je za nas bilo onako otkrovenje. Onda je on imao taj blok svakog ponedeljka u emisiji. Onda omladina. Mi smo tada imali mnogo foruma. Evo ovde se spominje centralni komitet, ali je bila i socijalistička omladina Srbije, socijalistička omladina Jugoslavije, univerzitetska konferencija, omladinska organizacija grada Beograda, rektorat, sve smo mi to pratili u emisiji, ta zbivanja, a to je vreme velikih i takođe previranja raspada Jugoslavije koji je nagovešten kroz omladinu. Znači, one prva dešavanja u Sloveniji, znači balvani, one koji su se postavljali
da.
Kao imitacija, štafete, onda slučaj Boteri, mladine, Janez Janša, sve se to dešavalo u Sloveniji, ali se prenosilo na ovde sednice u Beogradu, koje su trajile neke pod 8 sati u zgradi Centralnog komiteta na poslednjem spratu, tu je bila omladina Jugoslavije. Mi smo to budno pratili, anketirali, sada mnogi od ovih političara koji su sada na sceni političkoj, poput Mila Đukanovića, pokojnog Momira Bulatovića, oni su bili predstavnici Crne Gore. Svaka republika je imala svoje, naravno, predstavnike u Beogradu koji su živjeli ovde i, naravno, putovali vikendom, pretpostavljam, svoja mesta. Bili su i sa Kosova, iz Bosne i, mislim, Slovenija je počela tad malo da se ponaša drugačije, da kažem, da je nagoveštavala neki odlazak, ali Crna Gora je bila mnogo borbenija, čini mi se, tad za opstanak Jugoslavije nego sami srpski predstavnici.
Da, tako pa da, naravno.
Mila Đukanovića pamtim iz tih vremena, kad je bio veći Srbin od Crna.
Dobro, što je sada, malo diametralno suprotno u odnosu suprotno na neko današnje ponašanje.
I eto, politika je ušla i u omladinu.
Ali šta je bio ključ, po vašem mišljenju, uspeha te emisije? Da li ta hrabrost ili opet taj neki suptilna subverzija koja je podlačena u emisiji, zahvaljujući tako jakim autorima?
Naravno, sve to zajedno. Mislim da su to bili jako pametni ljudi koji su iz svojih oblasti bili nekako kompetentni. Videlo se da će nešto od njih biti. I kad su predstavljali taj film, to nije bilo napuka kritika, priča, kao sad meni se čini da se sad malo vraćamo unazad mesto kao tad. Oni su bili avangardni, predstavljali su filmove koji su se pojavljivali, Pedro Almodovar i tako, to je bilo nešto novo, pa se komentarisalo, pa pričalo, pa muzika, punk, sve to nekako meni bila neka drugačija atmosfera, lepa, pozitivna. Ne kažem da ni sad nešto, ajde sad da kritikujemo samo ovo vreme, ali verovatno uvek kad pričamo o prošlosti imamo to, tu nostalgiju.
Da.
I uvek se sećamo nekako lepih trenutaka, ne pamtimo ono loše. I zato ja kad kažem Niko kao je nekako mi je bila poletna, vedra emisija, tu su dolazili najbolji studenti, muzičari koji su studirali, poput, ja se sećam, pravili smo razgovor sa Mađarom, pa Nataša Veljković, mlada muzičarka, svi su oni bili studenti. Posle su postali čuveni već i pijanisti, već šta su radili.
Ali je bio i iskorak u neko od onog uvreženog pristupa novinarstvu.
Da, sasvim drugačije. I špice i džinglovi koje radio Miodrag Batica Bogdanović su bili vrlo zanimljivi. Ankete smo imali stalno sa ljudima na ulici na razne teme, aktuelne ili manje više. Jednostavno pratili smo život mladih i zato i ta Niko kao ja mislim da je sasvim adekvatan bio naziv.
Čuli smo malo čas i Žarla Akrobatu između nas, a sada ispod nas, a sada slušamo nešto što će nas uvesti u naredni deo našeg razgovora, to je Draganina posvećenost svetskoj književnosti. Sati 19 minuta, slušate Talase Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi, naša gošća Dragana Kovačević, ovogodišnja dobitnica nagrade Zlatni mikrofon Radio Beograda za dugogodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Dragana, vi ste završili književnost, studije književnosti i književnost je nekako vaša osnovna preokupacija, a nismo do sada o njoj pričali u dosadašnjem toku emisije, zato što su nam više neki ovi prvi zadaci bili u fokusu, ali od kada pratite književnost za Radio Beograd?
Pa nije odmah bila književnost, bile su razne emisije iz kulture, tada smo svi radili sve, možemo reći.
Tako, da, sve umetnosti.
I izložbe, i pozorište, i film. Dugo sam film paralelno sa književnošću pratila. E, onda je došlo do nekog profilisanja i programa i emisija i onda smo se svi nekako predelili na što nam je bilo najbliže. E sad, pošto je bilo više ljudi koji su pratili domaću književnost, onda u to vreme, sad dan svi jako malo, onda je naravno došlo neke podele, da ja pratim isključivo svetsku, ja sam završila jugosvetsku, znači da. Mogla sam jednu i drugu, ali i tokom studija sam nekako mnogo više voljela svetsku književnost. Bogata je, naravno, ima mnogo jezika, mnogo pisaca i uvijek ćete naći neku dobru knjigu. Kod nas je to već skromnije, ima dobri knjiga, ali ne izlaze ni to, u tom broju, ni toliko raznolike. I onda emisija Kod Pelikana, kad je počela da radi, koleginica Olivera Rajić je nju vodila dugo, pa sam onda ja prešla, prosto ona nije mogla fizički da izdrži tu emisiju i radila još neke. I onda smo naizmenično vodile, na primjer, dve ona, dve ja mesečno, i polako sam onda potpuno ušla u svetsku književnost, evo, do danas. Sad je emisija Čitač, drugi je naziv, malo je drugačija koncepcija, ali je ista stvar, znači svetska književnost nova, ali uvijek se malo osvrnemo i na one klasike, ako su neki jubileji, ako je neka obnovljena knjiga i tako.
Šta je vama najvažnije u toj emisiji, u toj novoj koncepciji, pošto ste praktično i njen autor? Ta emisija je vrlo dinamična, ja moram da primetim da ona ima uvek najmanje neke tri stvari u fokusu, onda rubrike, također imate i saradnike koji vam na neki način u tome pomogu.
Piše Bojan Belić, pa da. Evo, meni je nekako želja da ispoštujemo ono pravilo koje su nas učili kad smo došli u radio, budemo prvi. Uh-huh. E sad, to nekako više važi za informativni program, da biti prvi, pre novina, pre čak i televizije. A ja gledam da knjiga kad se objavi, da je pročitam što pre mogu i da je plasiram u našim emisijama, znači posle nekoliko dana, kada apsolutno još niko nije objavio nigde. To sam uradila više puta i mislim da to odgovara ljudima da se opredele za knjigu ako će da je čitaju, jer mnogo knjiga ima, ne možete sve čitati, i često dobijam poruke kako od prevodilaca, tako od nekih slušalaca, da kao ja, dobro, mladi, to sad da se ispričam, se hvalim, kao otvarate nam vidike sa nekim knjigama, nismo znali da je dobra, a evo sad smo se opredelili, nismo pogrešili.
O dobro, znači, to je istina i vaš zadatak.
Povratna informacija koja uvek znači za mene. Naravno, to izbegavam da pratim one knjige koje su kako i zovu bestselleri, koji su na top listama, naravno i to pratimo, pošto ima nekih fenomena koji moraju da se prate, poput Da Vinčijev kod, kad je izašao, tada je bila emisija Kod Pelikana, mi smo radili taj fenomen.
Ali upravo to, na nivou fenomena,
ne može
zašto
da se,
je ona toliko popularna?
Stavlja u isti rang kvalitetna književnost i ona, da kažemo, koja je lakša, i mi to kažemo knjige za plažu, ali nekad se obrati pažnje na njih. I meni je želja nekako uvek da budu iz raznih zemalja, kako finske, švedske, francuske, engleske, najpopularniji. Dosta je zastupljena kod nas poljska knjiža, mislim, u emisiji Čitač, i poljska, i češka, znači i rumunska. Bade i kolega radi oko Balkana, pa se tu nekad sudarimo sa prilozima, ali nekad neki rumunski pisac napiše toliko dobar roman da ja ne mogu da odolim da ga ne stavim kod mene u emisiju.
Dobro, siguran sam da to ne smeta slušalcima. Ali evo, recimo, sada je stigla vest o dobitnicima Nobelove nagrade, ispostavit će se 2018. i 2019. godinu. Vi ste na neki način praktično i anticipirali to, jer ste imali, radili ste i našim slušalcima predstavili razgovore, naravno, sa oboje dobitnika, i sa Olgom Tokarčuk i sa Petrom Handkim.
Dobro, to je stice okolnosti, da su oni dobili Nobelovu nagradu, a ja sam ih snimala. Imala sam, razgovarala sam i sa Ljosom i sa Pamukom, ali oni su već bili dobitnici Nobelove nagrade, znači oni su već bili zvezde kad su došli u Srbiju. Ali Olgu Tokarčuk od 2002. godine sam pratila njene knjige, kada ona ima svog prevodioca, kao što i Hank ima svog
Milica prevodioca. Markić, da.
Znači Milica Markić je radila tad u Nolitu i prve dve, tri knjige njene su objavljene u ediciji Nolit, koja više ne postoji. Onda je ona kasnije prešla sa Olginim knjigama u Pa ideju, sa novim Olginim knjigama. U svakom slučaju, vrlo interesanta autorka, ali nekako nismo uspeli da je kroz tolike priče, a nema knjige njene nove koja je izlazila da nisam predstavljala u emisiji Čitač, nije se dovoljno pročitala u Srbiji, ona je jako kvalitetan pisac, i sad slušam izjave mnogih naših kritičara, pisaca, koji kažu su je čitali da je vole, ali čini mi se publika, mislim, čitaoca, obično nisu još dovoljno, da će sad biti tek potraga i jagma za njenim knjigama, a ona je izuzetna autorka i svaka je knjiga drugačija, i to je ona lepota, ne možete da prepoznate nju.
Evo da čujemo onda jedan odlomak iz jednog ranijeg razgovora sa Olgom Tokarčuk, autor tog razgovora Dragana Kovačević.
Ne htjela vam pisat dnevnika podružnja.
Nisam htjela da pišem putopis.
Htjela vam podruž, pojenče podruže, smetaforizovat, generalizovat.
Htjela sam da uopštim, da učinim metaforu od putovanja.
Chciałam w tej książce zawrzeć jakby literacką monografię podróży, jeżeli można coś takiego powiedzieć.
Chciałam sam da u ovoj knjizi, u stvari ovaprotim književnu monografiju putovanja, ako može tako da se kaže.
Ale literacką, nie naukową.
A, da, književnu, da. Znači ne naučnu, nego... Da.
Znači ovo je prividno putovanje, u stvari potraga za sobom, možemo tako reći.
Także.
Da, takođe i to.
Ale przede wszystkim, kiedy miałam taki okres w życiu, kiedy zaczęłam bardzo dużo sama podróżować.
I miałam taki period w życiu, kiedy sam jako puno putowała.
I coraz bardziej zaczęło mnie fascynować to, co widziałam na lotniskach, na dworcach kolejowych.
Sve više me fascinirało to, co sam widziała na aerodromima, na železničkim stanicama.
Przyglądałam się ludziom i zadawałam sobie pytanie, dokąd oni jadą, po co oni jadą, jaka jest przyczyna, że oni wyruszyli w drogę.
Posmatrala sam ljude i razmišljala sam kuda oni idu, šta oni traže, koji je uzrok njihovog kretanja, njihovog pomeranja.
I zaczęły mi się snuć w głowie różne historie, odpowiedzi na te pytania.
I onda u głowie su počele da mi se roje razne misli, razni odgovori na ta pitanja.
Bio je to samo mali deo razgovora Dragane Kovačević sa Olgom Tokarčuk o knjizi Beguni, po kojoj je Olga Tokarčuk poznata, kasnije su objavljene i knjige Jakovljeve. I divno je što smo čuli poljski jezik ovde, i dakle, ne samo glas pisca, nego i jezik one kulture koji pripada. Čini se da insistirate na tome u svojim emisijama.
Uvek, i onda zbunjujem i prevodioce i goste, jer oni nekako misle da su došli su ovde, pa eto, možda možemo na engleskom. Ja to radim kada su stvarno pisci iz Velike Britanije, Amerike i to govorno područje, ali insistiram i molim i prevodioce i onda zamolim stvari izdavača da dovede prevodioce ako ne knjige nekog drugog. Najteže za finski naći prevodioca, to je ubedljivo najteže, švedski, norveški, svi jezici mađarski postoje prevodioci, ali je jako lepo čuti te boje jezike, nekako, onda vam je i taj pisac jasniji nekako, kad govori na svom, i on se bolje izražava, naravno.
Da.
Svako na svom jeziku bolje govori nego na drugom.
Naravno da je najveća poslastica za vas kao autore emisije Čitač kada dođe pisac u Srbiju i kada možete sa njim da razgovarate direktno. Međutim, naravno da ne dolaze svi pisci u svim prilikama. Da li je teško naći sagovornike za knjige, recimo u razgovoru sa drugim kolegama iz nekih drugih oblasti? Znam da je vrlo teško naći ljude koji sistematično čitaju i koji prate produkciju, kada je reč, recimo, ne znam, o filozofiji, sociologiji i tako dalje. Sve je teže naći sagovornike. Da li uz ili osim prevodilaca ima dovoljno ljudi koji su raspoloženi, kontinuirano prate i čitaju svetsku književnost?
Ima ih, naravno. Nisu ni svi prevodioci dobri kao sagovornici, oni to sami kažu, ali ima do profesora univerziteta, pogotovo na iberijskim studijama, ima dosta mladih, relativno mladih, da kažemo, oni su asistenti ili docenti koji su jako dobro potkovani svojih oblasti. Kad radim nekog pisca, se raspitam ko tog pisca predaje na katedri, da bi bili, naravno, bolje informisani naši slušalci u tom razgovoru. Da ne budem ja ta koja sam, da kažem, ja samo povezujem, da profesor iznese nešto bitno o tome. I tako da uvek se nađe, ali najlepše kad dođu pisci, ja to često insistiram u emisiji i kažem, da je lepo da se čitaoci sretu sa svojim autorima. Ne zbog onog samo potpisa u knjizi, nego su neki pisci koji dolaze sa zapada su jako, da kažemo, ljubazni, fini, saslušaju svakog sagovornika, znači i kad potpisuju, popričaju, strpljivi su, nekad su redovi po 3 sata, 4 sata potpisivao jedan put Erland Lu u knjižari i bio je strpljivi sa svakim popričaju. To mi se sviđa, ta jedna normalnost kod svih tih zvezda, da kažemo po zakonu navoda, autorskih, za razliku, čini mi se ponekad i naši pisci umeju malo da budu uobraženi, sad zavisi od prilike, ovi su vrlo komunikativni svi, ljubazni, fini, a onda nije teško ni novinar biti i razgovarati sa njim.
Naravno, da zaokružimo ovaj deo razgovora i najavom predstojeće emisije Čitač na našem programu u utorak, s obzirom na činjenicu da je dodeljena Nobelova nagrada, koga ćemo čuti?
Pa naravno Olgu Tokarčuk i Petra Hankija, ja ću malo više Olgu da pustim u emisiji i više o njoj da pričam, čini mi se da je ona nekako sad zapostavljena i o Petru Hankeu, ali isključivo kao književniku, mnogo politizacije ne valja kad je reč o književnosti, svako na kraju ima pravo da misli šta hoće, ali književnost je ta koja pobeđuje, mislim da je i Nobelov komitet bio vrlo precizan ove godine, kad je pronašao jednu autorku koja je toliko dobra, a nije zvezda, i Hankea koji je stvarno zaslužio posle toliko godina.
Slušajte Nobel. Čitač u utorak u 10.
coisa mais linda que já moia na seu cabelo. Uma taça de céu azul que nuvem nenhum consegui esconder. Já me disse bem teu vez, mas nunca vou levar-me a sério. Desse confusão que a vida é, bom que a beleza que te resta-me.
Creteu,
once forever, once for all.
Creteu, creteu,
once forever you are the one. Poeta, darling, poesia, riqueza, amor e compreensão. Pedaço de céu de verão que incompreensivelmente caí na minha mão. Já me disse bem teu vez, mas nunca vou levar-me a sério. Desse confusão que a vida é, bom que a beleza que te resta-me. Creteu,
creteu,
once forever, once for all.
Creteu, creteu,
once forever you are the one. Acalmar este meu coração, pouquinho mundo, pouquinho Deus. Já me disse bem teu vez, mas nunca vou levar-me a sério. Desse confusão que a vida é, põe que a beleza te resta-me. Creteu,
creteu,
creteu, once forever.
Creteu, creteu,
once forever, once for all.
Creteu,
creteu, once forever, you are the one.
Creteu, creteu,
once forever, once for all.
Creteu,
creteu, forever you are the one.
Creteu,
creteu,
creteu. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Moja gošća je Dragana Kovačević, dobitnica nagrade Zlatni mikrofon Radio Beograda ove godine. Inače, ranije je dobila za jednu pomenutu emisiju i godišnju nagradu Radio Televizije Srbije, dobitnica Zlatne značke kulturno-prosvetne zajednice Srbije i tako dalje i tako dalje. Dragana, dugo radite u radiju. Koliko se rad u radiju promenio od onog vremena kada ste počinjali? Pretpostavljam da ste vukli nagre i uhjere sa sobom na snimanja, sada sve to ide nekako jednostavnije.
Jako je bilo naporno, pogotovo za žensku osobu, da vuče nagru koja je bila izuzetno teška, ali su savršeni snimci bili.
Mm-hmm.
I ovo što smo slušali sa ulica, to je se snimano ili uhjerom ili nagru.
Da.
Pa menjala se tehnika kada je polako se pojavili ni prvi kasetofon i plastični sa kasetama. Mi smo bili toliko srećni kad smo mogli da idemo na teren sa tim, da kažemo, pomagalima, i bilo je divno. Pa onda se stalno nešto menjalo. Onda je radio počeo, to smo mi sami kupovali, onda je radio počeo da nabavlja tehniku, pa su bili neki Baranci, ne ovi, nego neki drugi, pa Sonijevi. Sve se to menjalo.
Da, sve,
menjalo,
sve manje snimači.
Ali je bilo sve jednostavnije za rad, mm-hmm, i sve manje i lakše da nosite. I, ali, ja kažem, neprevaziđena je ta stara tehnika po kvalitetu. Evo, mi sad imamo ove študerove magnetofone, mnogi su mikrofoni iz tog vremena. deluje onako staro, ali upotrebljivo i dobro. Ne kvare se toliko koliko se čini mi se danas kvari i kompjuter ili ovi naši digitalni snimači.
E, to kada je reč o tehnici, a kada je reč o suštini programa i o nekom o promeni novinarskog pristupa ili autorskog pristupa emisijama, da li tu osjećate nešto za ovih 30 godina što je dramatično promenjeno?
Pa možda su sad dinamičnije emisije, kraće su prilozi, nekako sve se to brže radi, pa tehnika omogućava i ta drugačija javljenja sa terena, živa, sa savršenim tonom. Mislim da je to menjao se, ali mi smo program kulture i nekako smo najstabilniji što se tiče tih ponuda, dužih razgovora, analitičnosti. Ovi drugi programi nemaju prostora toliko. Tako da sad kako imamo taj kulturni desk, jako je teško novinarima s drugog programa kada treba da rade priloge od minut, ne zato što teško napraviti prilog od minuta, nego što smo mi navikli na te duže priloge da naš sagovornik ima priliku da lepo kaže sve što hoće. Naravno, slušalci traže sad nešto drugo, ako nas slušaju mladi pogotovo, oni sve hoće nešto brzo, kratko, da se mnogo ne priča, da nije dugo, a opet imamo slušalci koji upravo vole i te duge razgovore i zato i vole Radio Beograd 2, mislim zbog toga što ima nešto da čuju. Jer nas, nismo mi biti nego naši sagovnici. Ako dovedete dobrog sagovnika, vi ste već uradili pola posla, on će nešto reći bilo iz književnosti, iz filma i to će slušalci sa pažnjom i često imamo svi mi povratne te informacije. Da nas jako slušaju ljudi svih zanimanja i čini mi se da se nekad iznenadim neko ko nije iz neke kulturne branše kada kaže i meni stoji u radio stalno na Radio Beogradu 2 u kolima, degocam, unutrašnjosti nas slušaju dosta, ne samo u Beogradu, vole nas slikari. Nema slikara koji kaže u ateljevu nam stoji skala na Radio Beogradu 2. To ih valjda smiruju ti razgovori dok slike.
Posvećenik ste radija, na neki način ste i porodično vrlo vezani za radio i za Radio Beograd. Kakvu budućnost predviđate ovom mediju? Toliko je nekako povika, bojazni, ali to traje poslednjih 30 godina.
Tako pa to da... se pričali za knjige, kad da. Su počele elektronske knjige, da više se neće kupovati papirnate, ta izdanja, pre svega u Americi, onda se ispostavilo da to nije tačno, da čak pada taj knjige, a da se više čitaju papirnate, jer nekako ljudi vole taj odnos taktilni sa papirom, mm-hmm. i miris taj dosete da. I taktilni. Jednostavno, budućnost je dobra, i ja znam neke ljude koji žive na primjer u Americi koji nemaju televizore u kući koji slušaju radio, njihove naravno radio stanice i kažu da su odlične i da radio jednostavno ni u Americi koja je zemlja, koja tih tehnologija i svega nije pobedila televizija, što znači da i kod nas će tako slično biti. Televizija je naš mlađi brat, naravno ona ima te emisije koje stvaraju zvezde, popularnost i drugo, ali radio nekako ostaje stabilan. Ja mislim samo tehnički da nastavimo, da napredujemo, da imamo novca da ulažemo u te tehniku, da će radio biti još bolje.
Pravi način da zaokružimo ovaj razgovor, samo još jedno pitanje, vrlo kratko za kraj, a to je, ako možete ipak i našim slušalcima, pre svega i meni, da otkrijete koji razgovor vam je za sve ove godine sa kojim piscem bio najdraži ili vama najmiliji ili najznačajniji?
Pa to je razgovor, sad ćete začuditi, nije to pisac koji je dolazio u Beograd, nego sam ja otišla da ga snimam u Oslo. Per Petersson, jedan izuzetan norveški pisac koji je dobio sve moguće međunarodne nagrade i Dublin Impact i norveške, nordijske. On nikad nije došao u Beograd, ne znam zašto, izdavač Geopoetika nije ga doveo, ali on je jedan izuzetan autor i posvetio mi više od 2 sata razgovora u izdavačkoj kući Verlagen Oktober u centru Osla, gde su me tako fino dočekali od agenta njegov. On je došao iz vikendice, to je bio Uskrs, on je došao specijalno zbog tog intervjua. Ja sam bila srećna, to je moj najdrži pisac, da sam mogla da mu postavim razna pitanja koja sam ja imala kao dileme. On je na njih odgovorio, onda smo nastavili da sedimo dugo. Taj tekst, taj intervju, u stvari prepravila sam malo i za politiku, za kulturni dodatak. On je odličan pisac i nadam se će jednog dana doći u Beograd pa da ga i naši slušalci mogu da vide uživo.
Biće nam drago, a mi vam za kraj ovog razgovora želimo i razgovor sa Samantom Šveblin za koju ste prognozirali da će...
Evo, sad sam izgovorili ste i mislim da će se to i desiti. Ja sam tako rekla za Olgu Tokarčuk u pretposlednjoj emisiji o njoj. Zaslužuje Nobelovu nagradu, valjda će neko to primetiti. Mislim da i Samanta Šveblin ima 37 godina, vreme pred njom. Dobila je sad neku opet nagradu, čitala sam. Njene knjige se prevode redovno. I svako ko je pročitao shvatio koliko je ona dobra autor.
Hvala Dragana na ovom razgovoru. Moja gošća bila je Dragana Kovačević, dobitnica Zlatnog mikrofona Radio Beograd za 2019. godinu.
Con el largo pelo, camisa de nieve, botas de charol y plata, jazmines y anafiende, que despierte con el rabo verde del amor florido, que despierte por el tronco y la rama.
Za pamćenje.
U 9:42 minuta pravo vreme za kutiju za pamćenje, pa eto kako je danas dan pronalazača Srbije. U današnjoj kutiji za pamćenje emitujemo odlomke koje je Miloš Jeftić vodio sa našim poznatim naučnikom, profesorom Rajkom Tomovićem, jedan od naših najvećih robotičara, konstruktor prve antropomorfne veštačke šake u svetu, prve automatizovane fabrike u Jugoslaviji i prvog srpskog digitalnog kompjutera. Govorio je u emisiji Gost drugog programa 1975. pa da mi najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na ove susrete i razgovore sa Rajkom Tomovićem.
Rajka Tomovića sam upoznao još kao student. Bilo je veliko zadovoljstvo, a radili smo zajedno u odboru univerzitetske tribine kraj 50. godina prošloga veka. Dakle, bilo je veliko zadovoljstvo čuti Rajka Tomovića. On nije bio čovek samo tehnike. On je govorio na tim sastancima o svim stvarima i iako je bio najmlađi u odnosu na ostale profesore, naravno na studente, on je imao veliki ugled. I bilo je prirodno što sam predložio Rajku Tomoviću da bude moj sagovornik, razume se, prihvatio je, onda smo se više puta nalazili, dogovarali se. Zanimljivo, on je pripremajući emisiju za radio imao tremu. Čovek koji je održao toliko predavanja, koji je gostao po celom svetu, ali je rekao, za mene je to neobično i za ovih se razgovor je zanimljiv. Ja bih voleo da čujemo, a ja sam se ponosio što njega znam, svuda sam pričao, on je izmislio naš prvi robot, elektronsku šaku, dakle da kaže nešto o toj elektronskoj šaci. To je za ono vreme bilo veliko otkriće i velika tehnička novina. Volio bih kad bi govorio nešto o odnosu nauke i umetnosti. Malo je ljudi koji su mogli tako kvalifikovano i tako zanimljivo i tako ubedljivo da govore o toj temi. I razume se, pitanje budućnosti uvijek bila moja zapitanost za kraj svakog razgovora. Jel to, taj pogled u budućnost, sad kad slušamo posle toliko godina kad su razgovori vođeni, može da nas mnogo čemu nauči i pouči.
Elektronska, bolje reći Tomovićeva šaka, poznata je u svetu. U kojoj meri je ona već u službi čovekovoj? Koje nove ideje, a vi ste obećali da ćete nam sad o tome pričati, izaziva ili postiče ovaj, uslovno rečeno, naš prvi robot?
To je u stvari bio prvi naš robot, ali ja to nisam onda znao, ni video. To mi sad znamo i vidimo kada se u međuvremenu razvila u vrlo velikoj meri nauka i tehnika robota. Nauka o robotima i tehnika o robotima. I mene često čudilo što se pridaje, po mojem mišljenju, daleko veći značaj tome, mislim, u međunarodnoj javnosti, nego što sam ja mislio da to zaslužuje. Međutim, to je bila verovatno jedna od prvih podsticaja za razvijanje robota koji su danas vrlo aktuelni iz više razloga. Zato što imaju veliku primjenu u industriji, onim upravo oblastima proizvodnje gdje ranije automatizacija nije mogla da prodre, kao što je industrija koja obrađuje metale, automobilska industrija, industrija frižidera, onda elektronska industrija. I ja mislim da smo se mi upravo nalazimo u jednoj fazi kada će i taj posao moći biti automatizovan uz korišćenje robota. S druge strane, roboti su se pokazali da imaju vrlo veliku primjenu u medicini, odnosno mogućnosti. Mi smo bili malo možda naivni jer smo mislili da će neposredno doći do primjene robota u medicini, ali prošlo je to 10 godina, verovatno još za 10-15 godina će doći do jednog intenzivnije primjene. I to na jedan sasvim novi način, ne samo za pacijente s amputacijama i paralizama, nego recimo roboti će moći da pomognu i veštačka motorizovana odela na komu je radimo će pomoći osobama sa slabijim mišićima, srcem, da se kreću normalnije, da im daju dodatnu snagu, da savlađuju prepreke i tako dalje. I najzad u kosmosu roboti su našli primjenu, tako da ova šaka koja je bila prvobitno primijenjena za medicinu sad je završila na jednom kosmičkom robotu u Kaliforniji gdje se ispituje njena upotrebna vrednost za istraživanja u kosmosu, odnosno za robote koji bi trebali da se spuštaju na druga tela i da rade tamo umjesto čovjeka.
Da li biste nam naučnički preciznije rekli šta po vama spaja naučnog i umjetničkog stvaraoca? Postoje li zapravo veze između nauke i umjetnosti, makar u tom smislu da nauka odjekuje umjetnostima, a da se opet umjetnosti osjećaju u nauci, recimo kao posjećanje na humano i lepo?
I jedna i druga delatnost u stvari omogućuju poniranje u sagledavanje sveta i okoline oko nas. Ja ih tako shvatam. To nije samo...
I utraženje istine.
Da, utraženje istine. Za mene nije to samo profesija. Ili nije samo tehnička perfekcija. U mom mišljenju, jedna i druga oblast su traženje istine. Ono što je fascinantno u cijeloj stvari, što se svet izražava kroz tako na očigled disparatne istine, kao što je poema ili naučna formula, ili neka naučna teorija i konstrukcija, recimo, jednog umetničkog dela u literaturi, u muzici. Ja tu sagledavam tu spojnu tačku. Nažalost, mislim da umetnost više odjekuje u oblasti nauke nego obratno, što u stvari se može objasniti jednim anahroničnim odvajanjem.
Molili bismo vas da na kraju razgovora iznesete, što je inače običaj ove serije, svoje viđenje svakodnevnog života takozvanog običnog čoveka u budućnosti.
Ja mislim da će za čoveka budućnosti u svakom slučaju biti daleko bitniji ljudski uslovi njegove egzistencije nego mašinski, tehnički i tehnološki. Možda je to preterano, ali ja mislim da je vek tehnologije pri kraju u onom smislu da je ona bila centralna tačka pažnje, aktivnosti, napora, ulaganja društva. Proizvodni potencijali savremenog sveta su toliki i tako brzo mogu da se razvijaju u jednoj oblasti ili u drugoj, već zavisnosti od potrebama. Naša znanja o načinu da isproizvodimo stvari, da dajemo kvalitet, da zadovoljimo ljudske potrebe su stvarno vrlo velika i čovjek budućnosti će se ipak okrenuti ključnim pitanjima, pitanjima uopšte svoga života, odnosa sa ljudima, odnosa prema radu, slobodnog vremena, kretanja, promjena ambijenta, izbora ambijenta u kome će živjeti, tako dalje. Naravno da će se razviti jedna svest, globalna svest, daleko više, ja govorim o periodu recimo za 20-30 godina, i to pod uslovom naravno da ne izbije svetska katastrofa,
da ne bude neki veliki potres,
potresa, da ne pobede mračne reakcionarne snage.
Znači sve će se učiniti, pa i nauka, da čovjek ostane čovjek.
Da. Živeti, to je samo po sebi velika tajna.
Poštovani slušalci, ovim mislima Rajka Tomovića zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Bilo je to Zvezda danas, muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinula je Ivana Krstanović, a organizacija emisije Mladen Milošević. Pozdravlja vas Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.
Thank you.